Mi denove levis miajn oculojn, kaj mi ekvidis, jen staras viro, kiu tenas en sia mano mezurŝnuron. Mi demandis, kien vi iras, kaj li respondis al mi, mezuri Jerusalemon, por vidi, kiel larĝa kaj kiel longa ĝi estas. Kaj jen la anĝelo, kiu parolis kun mi, eliris, kaj alia angelo iris renkonte al li, kaj diris al li, kuru, kaj diru al ĉi tiu junulo, sen murego estos Jerusalem, pro la multezo de la homoj kaj brutoj en ĝi, sed mi estos por ĝi fajra murego ĉirkaŭe, diras la Eternulo, kaj mi estos glora meze de ĝi. Hey, curu el la lando norda, diras la Eternulo, char kiel la quar ventoine de la cielo mi dispelis vin, diras la Eternulo. He, Zion, kiu loĝas ĉe la filino de Babel, saviĝu, char tiel diras la Eternulo Zebaot, post la glorigio li sendos min alla nazioi kiui prirabas vin, char kiu tuŝas vin, tiu tuŝas la pupilon de lia oculo. Kaj jen mi levos mian manon sur ilin, kaj ili fariĝos rabaĵo por tiuj, kiujn ili sklavigis. Kaj tiam vi ekscios, ke la Eternulo Zebaot min sendis. Ĝoju kaj estu gaja, ho filino de Zion, char jen mi iras por eglogi mese de vi, diras la Eternulo, kai multai popoloi aligios alla Eternulo en tiu tempo, kai farigios mia popolo, kai mi eglogios mese de vi, kai vi excios che la Eternulo Zebaot sendis min al vi, kai la Eternulo possedos Judujon kiel sian heredan parton sola sancta tero, kai li de nove favoros Jerusalemon. Ciu carno silentu antau la Eternulo, char li leviges el sia sancta logeo.